Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Тони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
Стана 8:43 минути, 8 януари понеделник е 2024 година. С колегата Райчев сме чели книги по празниците, не като да сме се заплесвали, обаче Темси и Антон са сега в студиото. Добре дошли, честита нова година и на вас.
За много години.
За много години.
За много книги.
За много книги също, да, това е хубав поздрав. И имате ли кратък коментар по отношение на Златните глобуси, защото те книгите и киното някакси и телевизията са общи теми, когато се срещаме.
Е, радостни новини за Опенхаймер.
Да, Опенхаймер,
Удря,
мачка.
Да.
С 5 награди.
И Наследници, това е пък телевизионната продукция, която обра другите награди.
Нещо Барби не се получиха.
Барби за касов успех взех.
Да.
И това е.
И сега за Оскарите ще видим. Но аз много се радвам за Опенхаймер. Прекрасен филм направи Кристофър Нолан. Чакаме да видим следващия. То това е при него. Какво ще е следващото нещо? Искаме нов Опенхаймер, не искаме нов Тенет.
Е, чакай сега. Смисъл да е да се порадвам още малко на Опенхаймер преди следващия филм.
Добре.
А пък и да. Хората да имат време да прочитат
и да се върнем. Точно така. И да се върнем на темата за книгите. В спора, кое е по-добре, кое е по-добро кинореализацията или книгата. Аз съм тук за книгата категорично.
За Опенхаймер?
Да. Както бях и за она щоротия с подмладените Де Ниро и Пачино.
А, Ирландецът.
Ирландецът. Да, също бях за книгата.
Ирландецът със сигурност и аз за книгата, а за Опенхаймер обаче малко се колебая, защото Нолан доста добре успял да сгъсти историята.
Така е, факт. Само че да кажа, че от книгата може да научите много и интересни неща, свързани с американската култура, история и политика.
Да.
И наука, разбира се, наука. Но, но докато от филма не, това е прегнато за друга цел.
И много неща в филма може би остават неясни, ако не си не
включително имената на основните персонажи.
Имената на основните персонажи, да.
На Опенхаймер.
Аз тук си говорихме, че много млади хора в България са гледали Опенхаймер и много им е харесал и прочее. Въпросът е какво научиха от историята.
Носи ти емоцията на това време и на тези събития, но не ти носи знанието.
Знанието, да.
Но пък трябва да отбележим нещо, което на мен ми направи много голямо впечатление. Нолан го е правил и преди, когато става дума, когато двама персонажи споменават трети, той беше вмъквал кадър на този човек, за да може ти да си каже, те говорят за еди кой си. Тъй като самият той е осъзнал, че хората нямат да запомнят имената на толкова учени, политици и прочие.
100%, да.
И така,
да.
Като си говорим за по-добри книги, Убийците от Оклахома, нали, определено.
Да, между другото.
На книгата е по-добра. Аз съм
много повече Убийците от Оклахома.
Това на коя е реализация? С кое го сравняваш?
Убийците на цветната луна.
Убийците на цветната луна. Да, извинявам се.
Не съм го гледал, не знам, не съм чел книгата. Там не
да, Скорсезе малко пак се е разпилял. Така нататък. А Пол Шрейдър, между другото, имаше интересен коментар. Не знам дали някой от вас го е чел миналата седмица. Или по-миналата беше по темата за Убийците на цветната луна, че Леонардо Ди Каприо трябва да играе федералния агент, а не идиота. Това са точни му думи, не идиота. Защото Пол Шрейдър, който не знае от слушателите, споменавам, че той е Шрейдър е сценарист на Шофьор на такси, също режисиран от Мартин Скорсезе. Шрейдър казва, че да прекараш 3 часа в компанията на идиот е твърде много и неговият аргумент е, че Ди Каприо ще да бъде много по-силен, ако е бил федералния агент. Не знам.
Бяха изместили акцента.
Няма да го гледам този филм втори път. Книгата, може би някой ден ще я прочита отново. И като казахме за книги, които могат...
почетвахте по нова година.
Както се вижда, не сме... двете книги са по над 500 страници, между другото.
Да, аз всъщност четвах и други книги. Със сигурност новогодишните празници винаги са така време и заради климатичните условия, които предразполагат да си седиш вкъщи и да почетеш малко, повече, отколкото да се шляеш навън или да правиш нещо друго. Разбрахме, господин Райчев, че вие сте чели.
Да, чел съм тази книга, нашата коледа. Това е разкази с съставителя Захари Каравашлив.
Първото издание.
Така че, първото издание, да. И ми хареса много. Точно между Коледа и Нова година.
За настроение?
Да.
Макар че доколкото знам някой, аз не съм я чел, признавам някои от разказите, доколкото знам, са доста мрачни. Нали така?
Е, мрачни. Сега тя Коледа е различна за всеки. Коледа е различна за всеки. Значи, извинявам се.
Тъжни са някои разкази. От Коледа не е еднакво щастлива за всички хора по света. Например, и заведи ме вкъщи Коледната повест на Михаил Веше, ми харесам толкова много. Просто малко разстрои ме, просто разстрои ме.
То понякога книгите трябва и това да правят, да, за да ни връщат на земята. Тази книга, която аз ще представя, не ме разстрои, напротив, увлече ме. Сега, може би ще си знаете книга, сега Макбет.
Интересно.
На ЮНЕСБИО. Скъпи слушатели, ако сбъркам което и да е ударение днес, простете ми. След нова година е сложно и останат.
И от сутринта имаме спор за това кое как се произнася.
Ами няма да спорим.
Я да, тук включваме ударението.
Напред, това е днес, един както дойде. Много вечен спор и моля ви, уважаеми слушатели, дайте да си вадите мнение за някого спрямо това къде е сложи ударението докато говори. На мен ми се е случило някой да ми, един човек да ми каже, запознавайки с мен, аз имах много лошо мнение за вас. И аз, защо? Защото еди къде си казахте, еди кой си име с грешно ударение.
Да, толкова тъжно. Не си го казал с грешно ударение. Човекът си изградил мнението за теб, да, по този начин.
Имаше и по повод и тук, и наши слушатели пак нещо се бяха заяждали с теб за някакво ударение. Това...
Еми ето, не се заяждали.
Да, стете, скъпи слушатели. Да. Случва се. Така че да броим го днес зона свободна от ударения.
Добре дошли в свободната зона без ударение.
Yeah.
И без цензура.
И без цензура.
Не, без ударение не може. Пак има ударение.
Тоест без правилни ударения. Добре,
където,
айде.
Където падне там. Като дъждовна капка. И като дъждовна капка си сипва и Макбет на ЮНЕСБИО. Защо се казва Макбет? Макбет не беше на някой друг, ами да.
Да, на някой друг беше. Да.
На Уилям Шекспир. Тази книга всъщност, ЮНЕСБИО, както много слушателите вероятно знаете, автор на трилъри, скандинавски автор на трилъри. Защо се е захванал да прави подобна книга? Ами, Макбет е част от проекта Хогарт Шекспир. Едно издателство решава да възложи на млади съвременни автори, млади, не, съвремени, да кажем съвремени, защото и Маргарет Атвуд е вътре, на съвременни автори да преразкажат сюжети от пиесите на Шекспир, но за модерна аудитория, т.е. да ги вкарат в наши дни или така, в по-скорошни исторически времена, за да ги направят и по-приемливи за сегашната аудитория. На НЕСБИО се пада да преработи Макбет и той го превръща в криминален трилър, действието в който се развива през 70-те години на миналия век, в един много дъждовен град, като София в момента, само че и сметка на това е и западно индустриален град, с затворени фабрики, потънал в корупция и наркотична зависимост, няма светлина в края на тунела никаква, върховете на властта са окупирани от изключително корумпирани хора, включително и шефа на полицията си е присвоил огромна власт там. И когато този шеф на полицията бива заменен от друг, уж настроен към по-добри времена, естествено, че и настроен към реформи, естествено, че има хора в този град, които ще искат да го махнат. Те не искат реформи, искат всичко да си остане така. Макбет в тази версия на историята всъщност е ръководител на специализиран отряд към полицията. Той е много добър с всякакъв тип оръжия, много верен на хората си и същевременно е бивш наркоман, което е доста хлъзгав момент.
Да.
Та Макбет дели ложе то си с Лейди. Така е пряко Рей. Лейди пък е бивша проститутка, която по-настоящем ръководи най-голямото и най-лъскаво казино в града. И двамата заедно са една много странна двойка. Тя
точно,
по-възрастна.
Точно ще да кажа как платично го каза, дали ложето си с...
Да. Да. Двамата са една много интересна, много любопитна двойка. Помагат си в най-различни ситуации, както също е, работи в полицията, тя се занимава с хазарт. А тя от своя страна пък му дава много ценни съвети. Именно Лейди е в основата на това Макбет да стане по-амбициозен. Едно предсказание също върши тази работа. Да посегне той към старите си пороци и всъщност да най-вече да бъде завладян от един нов порок, и този порок е жаждата за власт. И тук ЮНЕСБИО ни разказва точно това нещо, как Макбет в продължение на тези 500 страници става все по-обсебен от идеята за все повече и повече власт в този град. Това върви с подкупи, с зависимости от финансов, от химичен тип, върви с много насилие, включително и спрямо престъпници, спрямо полицаи и невинни хора. И в тези 500 страници наистина са събрани много насилствени сцени. Това, което ми направи впечатление, е колко, ето все пак говорим за нещо, което е на базата на пиеса построено, колко филмово разказва НЕСБИО понякога. Давам ви пример, тъй като навън вали в момента в София, няколко глави са разказани посредством капка. НЕСБИО проследява една капка дъждовна, която пада и минава вятъра, вее над различни части на града и така виждаме мигове от ежедневието на различни персонажи, кой с какво се занимава в дадения момент. Иначе разказът е доста стандартен като за трилър, подбрава чудесно седемдесетарската атмосфера. Единственото слабо нещо, което аз мога да посоча в Макбет на Несбио е са моментите, в които той някак си се опитва да нагоди историята към оригинала на Шекспир, тъй като там са ясни основните завои, той се опитва поне основните завои да спазва и в тези моменти личимо малко, че се опитал да го нагласи, не се стои чак толкова естествено. Но като цяло книгата ми хареса наистина много, доста успешен криминален трилър, който не е свързан с историите за Хари Хуле, с които е познат основно Несбио, и това го прави подходящ дори за читатели, които изобщо никога не са посягали към този автор. И ако трябва да бъда честен, много повече ми харесва от оригиналния Макбет. Много по-богата история, много по-завъртяна история. Както казах, има си
от поета Даниил Хармс. Това издание наистина е така много приносно, защото за първи път са събрани всички кратки разкази и миниатюри на този супер шантав човек Даниил Хармс. Не мога да ви обобщя неговия сюжета на всички тези така къщата литература, които са събрани вътре, защото те наистина са понякога шокиращи, трудни за обяснение. Затова ще разкажа какво се случва вътре в този много важен сборник. Наистина през призмата на съдбата на самия Даниил Хармс. Това е един от много важните руски автори, представител на съветския авангард в началото на 20 век. При него естетиката на абсурдизма се оглежда напълно абсурдизма, естествено, е реакция след Първата световна война, когато хората не са знаели, че ще има и Втора световна война. Са намирали все пак всичко това, което се случва в света за абсурдно. Достойен отговор на абсурдите на света е всъщност естетиката на абсурдизма, към която се причислява и самия Даниил Хармс, който приживе остава по-познат с детските си стихове, тъй като в съветска Русия по това време е такива шантави хора като него. Аз съвсем умишлено използвам думата шантав, не е обидно. Всъщност не са били добре приети, тъй като не е отговаря на представите на съветската политика за новия човек и новия герой. Така че Хармс си намира работа единствено в детския отдел на една редакция, където са събрани всички други такива гениални творци на неговото време. Те пишат стихове за деца, но той остава по-популярен след смъртта си, естествено, с своите стихове и със своите миниатюри за възрастни, наистина чудати. Всъщност това издание е много любопитно, защото в него са събрани и документи от процеса срещу Даниил Хармс след 1941 година, част от всички всъщност сътрудници на това издание, на детското издание, са разстреляни. Даниил Хармс обаче, който така е проявявал доста голям интерес към психологията, към клиничните болести, успешно успява да имитира безумие, така че да го вкарва в психиатрична клиника, където обаче, забележете, той умира от глад през 1942 година. Обвинението срещу него са били естествено, че създава антисъветска пропаганда и като възпитаник на който е говорил немски и английски език, естествено е бил враг на народа. Но това е издание, което освен, че ще видите тези документи, които за първи път се публикуват, мисля, на български език, ще преживеете реакцията на един човек по време на Ленинградската обсада. Тогава всъщност той влиза в затвора. Но в крайна сметка наистина ни много забавни, много чудати разкази, които ще ви представят една малко по-различна гледна точка към света или направо изцяло нов свят. Антон успя да погледне някои от разказите. Мисля, че и той останал задачен. Хубавото на Хармс е, че всеки може да си го интерпретира по негов си начин. Разказите са отворени, така че ако обичате да четете различни сюжети и нямат особено много време за четене, бих препоръчала Даниил Хармс. Наистина разказите се четат за по-малко от 10 минути. Някой от тях, разбира се.
Нова анатомия, да припомня.
Нова анатомия, Даниил Хармс, част от колекцията Кратки разкази за винаги. Приносно издание, което си заслужава във всяка една библиотека.
Много хубаво, Тем, с това предложение за Хармс. Отговаряш на един наш слушател, който пише под живото ни предаване: Добро утро, Соросоиди, каква ще е пропагандата днес? Много хубаво, просто се получи.
Някакси не сме се наговаряли, мое лично решение, но така.
Финал.
Добре, колега, да речи, той с предложение нощта на Коледа, нали така? Или
нощта?
Не, нашата Коледа. Нощта на Коледа, виждам от тук на обратно чета. И така, уважаеми слушатели, първи предложения за новата година, за подзавивките. И двете предложения, и трите са над завивките всъщност.
Да, и тези двете са по 500 страници, както казах, така че ще има зачетене през януари.
А тази е за уикенд.
Да.
Зависи.
Тази е за снега, който
ако
предстои.
Ако реши човек да чете по един разказ всеки ден, почти става един адвент календар.
Слушатели, не прибирайте още елхите, взимат и коледен сборник,
и така, четете до края на януари.
Добре, в следващите минути, след новините в 9, ще се погрижим за нашите финанси, ще си говорим за банките, състоянието им и какво предвиждат те през тази нова година.
То за книгите трябват пари.
А, да. До следващия път.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.